No niin, ja viimeinen luento tässä tällä kertaa. Ja katsotaan ensin noin viikkotehtävät ja sitten tuota vähän tämmöstä monimutkaisempaa asiaa. Tai ei nyt mitään niin hirveän monimutkaista ole, mutta näitä tämmöisiä viimeisiä kikkajuttuja, templeittejä ja vähän välimuisteista ja tietoturvasta esimerkkejä. Ja tota, siitä viikkotehtävästä ensin. Elikkä tota, mallivastaukset, ja nyt oli ollut jonkun verran. Aha. Oli jäänyt jotain. Okei, ja IE näyttää kaikki tiivisti. Vähän on ollut vaativa puoleista joilta osilta tämä, ja muutamia tässä tämmöisiä pahimpia ongelmia on ollut ilmeisesti tämä PDOn kanssa käsittely, että se ei ole aivan tuottanut niitä tuloksia, mitä on haluttu. Ja sitten tietysti jotain tähän XHTMLään liittyviä ongelmia ja näin poispäin. 22 vastausta tuli, ja sitten tässä nyt näyttää, että kohtuullisesti on opittu jotakin ainakin noista asioista, ja aikaa on käytetty hyvästi tämän tekemiseen, mutta yhä vähenevässä määrin ollaan tehty demoja ainakin tämän perusteella, että tota, sietääkin kulua sitten vähän aikaa sen tehtävän tekemiseen. Ja nyt on saatu pikkusen hajontaa tuohon tota, vaativuuteenkin, että näin toi ajaksi ymmärtäminen on ollut hieman haasteellinen kokonaisuus. Toivottavasti sieltä on jotain opittu. Ja katsotaan sitten tuota, niitä vastauksia. Eli ensimmäisen tason malli on täällä. Ja siinähän idea oli tämmöinen vaan, että mulla on tämmöinen kuviohaku, joka hakee tietokannasta dataa, mutta sillä lailla, että se ei nyt sitten lataa sitä sivua uudestaan, vaan käy hakemassa ajaksilla sen datan ja hymppää sen suoraan tähän sivulle. Jos mä haen harmaata, niin se antaa näitä harmaita kuvioita tuohon. Ja sitten jos mä haen vihreää, niin tulee vihreitä kuvioita. Ja vastaavasti joku keltainen, niin keltainen, ja sitten joku sanan osanen, niin sieltä voi löytyä sitten erilaisia kuvioita, missä se teksti löytyy sieltä tietokannasta, ja siihen määrityt kuvat on sitten tiedoston niminä siellä tietokannasta kanssa. Ja nyt tässä ensimmäisen tason jutussa, niin perushomma on tämmöinen, että tässä nyt otettu toi prototype-kirjasto käyttöön ja sitten oma tämmöinen JavaScript-kirjasto. Ja täällä on sitten tuota yksinkertainen lomake, missä on hakuteksti, ja sitten täällä on toi tekstikenttä, ja sille on annettu sopiva ID, ja sitten submit-nappula, jolla on kans joku ID annettuna. Ja sitten täällä on div-lohko, jolle on kans annettu ID. Ja näitä ID:tä tarvitaan nyt siihen sitten, kun ajaksissa halutaan käsitellä noita elementtejä, niin päästään helposti käsiksi niihin sitten. Sitten mitä tää tekee, tää kuviohaku täällä näin, niin täällä on kytkettynä nyt siihen haennappulan käyttöön tuommoinen klik-tapahtuman käsittelijä, ja se ajaa tuommoisen funktion kuin hae. Eli kun me klikataan sitä hae-buttonia, niin se pitäisi tulla tänne funktioon. Ja ihan ekana, kun ollaan klikattu, niin kun on kyse submit-nappulasta, niin tänne tulee tieto tästä tapahtumasta ja siihen liittyvistä attribuuteista ja tämmöisistä tuommoiseen event-olioon. Ja tälle event-oliolle voi sanoa, että prevent default, eli se tuossa tapauksessa lopettaa sen submit-tapahtuman käsittelyn. Eli se ei suorita sitä normaalia tapahtumaa, mikä siellä submit-nappulalla on. Ja mitä yleensä selaimissa tapahtuu, kun painetaan submit-nappulaa, niin sehän siirtyy sinne action-attribuutissa määrättyyn osoitteeseen. Ja mitä se sitten tekeekään siellä actionissa, niin me saadaan sitten määrättyä se. Täällähän nyt ei ole määrätty mitään action-attribuuttia, mutta selain saattaa tässä tapauksessa kuvitella, että okei, no haluan ladata sen sivun uudestaan. Et mä vaan tuun sille samalle sivulle uusiksi. Ja nyt se pitää estää sitten, ettei semmoista pääse tapahtumaan. Okei. No sitten tietysti jos toi nappi ei olisi formin sisällä, niin sen ei pitäisi käytännössä aiheuttaa ainakaan siinä tapauksessa mitään submit-tapahtumaa. Se on vaan nappula, jota voi painaa. Et jos on siellä formin sisällä, niin sitten se saattaa aiheuttaa sen submit-tapahtuman. No sitten tässä on haettu siitä input-elementistä. Tuolla dollarioperaattorilla päästään siihen tiettyyn idellä olevaan elementtiin käsiksi. Ja sieltä value-attribuutista voidaan kysyä sitä tekstin sisältöä. Ja koska se on nyt HTML-elementti, tuommoinen tekstilaatikko, niin tämä value on oikea tapa siihen pyytää sitä arvoa. Toinen vaihtoehto oli sitä .get-attribute-value, niin sen pitäisi antaa periaatteessa se value-attribuutin arvo. Se ei toimi IE:llä sitten, niin tämä on sitten pareita. Sitten ollaan tehty uusi ajakskutsu. Ja tässä tapauksessa on tehty vähän tälleen niin kuin käsipelillä tämä, eli on laitettu tuo haekuvio ja halutaan antaa se hakuparametri sinne perään, niin siinä on kirjoitettava, että haku on yhtä kuin, ja sitten se teksti, mikä me ollaan saatu tuolta, niin tämmöisellä escape-funktiolla muutettu semmoiseen url-enkoodattuun muotoon. Eli että se menee niin kuin ääkköset ja öökköset järkevästi sinne dokumenttiin. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että tänne Ajax-requestiin laittaa, että parameters on yhtä kuin, ja sitten form.element.serialise. Ja sitten se tietyn elementin, mikä halutaan niin kuin semmoiseksi stringiksi, mikä halutaan välittää tonne, niin sen ID. Eli se olisi sitten toi hakuteksti. Mä nyt en muista, että kelpasiko tähän suoraan ID, vai pitikö antaa se elementti. Että jos ei kelpaa, niin pitää olla noin dollarimerkki tuonne. Mun mielestä ei ole välttämätöntä. Toi olisi kakkosvaihtoehto, niin sitten riittäisi vaan, että laitettaisiin tänne toi PHP-osoite. Ja sitten, kun homma on selvä, että saadaan se vaste sieltä, niin ajetaan toi päitäkuviot-funktio. Ja tänne transport-olioon sitten tulee se vaste, mikä tulee tällä PHP-tiedostolta. Ja tässä nyt on yksinkertaisesti tehty tällä lailla, että se kuvat-lohko, mikä täällä oli, niin sille on annettu kenkää tuollaisella remove-metodilla, joka on tässä prototypessä määritelty. Ja sitten lisätään sinne podyn sisälle se XML-vaste, mikä tulee tuolta PHP-skriptiltä. Ja mitä se PHP-skripti tekee, niin se tulostaa XML-nä itsensä, eli tämä on tärkeää, että se response XML toimii, ja sitten XML-tagit, ja sitten tässä on PDOlla otettu yhteyttä siihen tietokantaan, mikä on tehty. Sieltä on pyydetty tiedostonimeä ja kuvion nimeä. Tässä tapauksessa tuo kuvion nimi ei olisi edes välttämätön. Ja sitten halutaan rajoittaa se siihen tiettyyn kuvion nimeen, niin kuvion nimi, like ja hakuparametri. Ja nyt tämä hakuparametri pitää olla tällä tavalla, että tähän ei voi laittaa niitä prosentteja ympärille, jos me aiotaan käyttää preparointia. Koska se prepare vaatii ainakin tämän SQLiten kanssa sillä lailla, että jos mulla on joku tämmöinen looginen operaatio, että kenttä on yhtä kuin jotakin tai kenttä like jotain, niin tähän kohtaan pitää tulla vaan se parametri, mikä me sitten viedään sinne sillä bind-paramilla. Elikkä ei voi sitten tänne tehdä mitään hienoja operaatioita väliin. Mut sitten myöhemmässä vaiheessa me voidaan lisätä itse ne prosentit tuonne reunoihin ja sitten kytkeä se siihen select-kyselyyn. Ja kun se suoritetaan täältä, niin sitten tulostetaan tämmöinen div-lohko, jonka ID on kuvat. Ja täällä toi XML-nimi avaruus pitää kertoa, että me voidaan upottaa se XML-dokumenttiin. Ja sitten täällä käydään läpi ne rivit, mitä tulee, ja sieltä mua nyt kiinnostaa sitten toi tiedostonimi, mikä tulee. Ja mä teen tässä img-elementtejä, jossa tuon se osoittaa images kautta ja sitten se tiedoston nimi siihen perään. Ja täällä on alt-attribuuttiin laitettu vielä se kuvion nimikin näemme, että on se siinä mielessä tarpeen. Ja nyt kun tämmöinen divi on tullut sieltä vasteesta, niin se voidaan sitten upottaa siihen dokumenttiin. Elikkä periaatteessa tämä oli kohtuu yksinkertainen. Mutta tässä tietysti on monta liikkuvaa osaa, on toi perusdokumentti ja sitten JavaScriptia ja vähän PHPtä ja tietokannan käsittelyä, niin siinä on tullut kerrattuna kaikki asiat melkein, mitä tässä olennaisesti on kurssin aikana käsitelty, ainakin tässä loppupuolella. Sitten se kolmostaso. Ja siinä idea oli tämän näköinen, että haetaan tuota kuvioita, voidaan vielä rajoittaa sitten tuohon tiettyyn luokkaan. Eli siellä toinen taulu, missä oli luokiteltu, että minkä tyyppisiä ne jutut on. Ja nyt jos mä etin vaikka harmaata, ja kaikki on tuossa valittuna, niin siellä pitäisi tulla kaikenlaisia harmaita juttuja. Jos mä poistan tuosta monikulmio ja haen uudestaan, niin siihen pitäisi tulla vaan sitten nelikulmioita tai ympyröitä ja tähän tapaan. Sitten tietysti jos mä etin vaikka keltaista ja otan täältä monikulmiot, niin sitten tulee monikulmioita näkyviä ja niin poispäin. Ja jos ei sovi siihen oikeaan kategoriaan mikään noista, niin sitten ei pitäisi tulla mitään näkyviä. Ja sitten kun on tuotu tähän näin, niin kuhunkin tämmöiseen pitäisi tulla tämmöinen boksi, että klikkaan, niin mä voin valkata niitä muutamia kappaleita, ja sitten kun mä painan tuota tilaa-nappia, niin se menee PHP-tiedostoon, joka saa sitten tiedon siitä, että mitä checkboxia nyt tuli valittua. Eli tämmöinen eräänlainen postosmahdollisuus, jos haettaisiin jotakin tietokannasta tai tietoja. No mitäs tässä on tehty, niin niin, joo, ja tosiaan kun tämä oli staattinen sivu ja piti hakea nämä vaihtoehdot, niin siinä on vielä, että tämä pitää erikseen hakea noi boksit tuosta. Ja täällä on nyt kaksi eri formia. On tämä hakulomake täällä, johon sisälle on sitten laitettuna tuommoinen lohko, että div-id-muodot, mikä on tarjous tulla ne checkboxit, mitä haetaan sieltä. Täällä muuten asiat on samoin. Mutta sitten on tämä toinen formi, missä actionissa on tilaa ja täällä on divi, jonka ID on kuvat. Ja sitten on tämmöinen tilausnappi, submit-nappula, joka sitten ihan normaalisti menee tuohon tilaa.php. Sitten siinä JavaScript-tiedostossa on tehty tämmöinen, että on tehty se normaali, että jos klikataan sitä hakua, niin se ajautuu hae-funktion ja sitten sen lisäksi se hakee, kun tämä sivu on ladattuna, niin ne muodot siihen ja upottaa ne paikalleen. Ja mitä tämä haen muodot tekee, niin tämmöisen yksinkertaisen ajaksi kutsun tuohon PHP:hen haen muodot, ja kun siellä tulee ne tietyt muodot, niin sitten tämä vaihtaa sen nykyisen divin muodot toiseksi. Eli täällä se ottaa talteen sen formin osoitteen, missä toi muodot on, antaa sille vanhalle muodoille kenkää ja liittää sitten tämän uuden PHP:stä tulevan muodot-lohkon siihen paikalleen. Se haen muodot on vaan yksinkertaisesti tämmöinen samanlainen XML-tiedosto, missä sitten haetaan muotoja ja muoto-ID:itä sieltä muototaulusta, ja tässä se sitten tekee divin ID:llä muodot ja sinne upottaa checkboxit, joiden name on toi muodot hakasulkeissa. Tuota nyt ei välttämättä, niin no joo, tarvitaanhan tämä tuolla sitten myöhemmässä vaiheessa vielä, että se on tosiaan olemassa toi neimi tuolla, ja valuessa on sitten se muoto ID. Ja sitten täällä kuviohaussa, niin toinen tapahtuma on sitten tää, kun ollaan klikattu sitä hae-nappulaa, niin tää lähettää nyt sitten joo, no tässä on nyt turhaan toi tossa noin, elikkä tätä ei tarvittisi, elikkä nyt se hae kuvio PHP-tiedostosta hakee, nyt se laitetaan metodilla post ne tiedot, ja tää nyt ottaa kaiken, mitä on sen hakulomake osion sisällä, ja tekee niistä tuommoisen urleen koodatun stringin. Elikkä jos meillä on useita kenttiä, mitä me halutaan kerralla viedä parametreina, niin täällähän on tää mun hakutekstini, tämä näin, plus sitten tänne muotojen sisällähän tulee näkyviin tuota sitten ne erilaiset vaihtoehdot, mitä mä valakkaan. Ja nyt, jos ne halutaan kerralla tehdä, niin se onnistuu silleen, että laita vaan form.serialisen ja sen formi ID, tai ylipäätään jonkun elementin ID, missä ne tietyt lomake-elementit on. Ja nyt kun käyttää tätä form.serialisea, niin tässä on olennaista, että tota, niillä elementeillä, mitkä on siellä formin sisällä, niin niillä on joku name. Eli tämä käyttää tuota name-ominaisuutta hyväksi. Eli täälläkin on nyt annettu name tuolle hakutekstille, ja sitten niillä muodoilla oli se muodot hakasulkeissa name. Ja mitä sitten, kun tuota ne uudet tiedot on tullut, niin tää poistaa vaan se nykyiset kuvat ja sitten upottaa sinne jälkimmäisen formin sisälle tuohon ennen tuota tilausnappia, niin tuota sen tiedot, mitä siellä on tullut. Elikkä se on se tilanappi, niin sitä ennen täytyy vaan saada noi kuviot, niin tuolla insert before prototype-metodilla voidaan tehdä se. Ja mitä tämä PHP tekee sitten täällä, joka hakee noita kuvioita, niin tässä on nyt sitten se ero, että meidän pitää saada se lisärajoitus vielä, että mitä ne muodot on. Ja nyt tuota, siellä oli semmoinen vinkki, että in-operaattorilla voidaan tehdä tuota, tämä bindaus useampaan tämmöiseen muoto-ID:seen, eli halutaan tutkia, että muoto-ID on jotain, niin muoto-ID in ja sitten suluissa ne numerot, että mikä kelepaa siihen muoto-ID:seen. No nyt ne voisi periaatteessa upottaa tuohon sillä lailla, että kun mä saan sieltä vaikka ykkösen ja kolmosen, niin mä teen semmoisen stringin 1,3 ja laitan tuohon kysymysmerkkien tilalle. Ja jokut oli tehnytkin tällä tavalla, mutta tässä on se vaara, että kun me saadaan jostakin requestista jotakin tietoa, niin jos me suoraan upotetaan se tähän SQL, niin sieltä voi tulla vähän mitä sattuu. Ja se olisi aika vaarallista suoraan laittaa tuohon SQL niitä numeroita, mitä me oletettavasti saadaan. Sieltähän voi tulla vaikka, että delete from kuvio tai delete from muotoja. Sitten se tuhoaa meidän tietokannasta jotakin tietoja, jos se sopivasti saa tuohon väliin upotettua sitä SQL, niin että se suorittaa sen SQL, mikä tuonne väliin tulee. Sen takia mä tein vähän tähän kysymysmerkkejä, mitä mä upotan sinne, eli sen määrän verran, mitä niitä tulee, niitä muotoja valituksi sieltä, niin mä laitan kysymysmerkkejä sen verran. Ja tuossa on yksi kysymysmerkki ja sitten enemmän kysymysmerkkejä, jos niitä on ylitte yksi. Sitten tuota, mä halusin kytkeä tuota, sen hakuparametrin sinne, niin tässä nyt kun on laitettu tuonne tuo kysymysmerkki, niin tämä kytketään silleen, että mä laitan vaan tuonne, että siihen ekaan parametriin laitetaan se hakuteksti. Ja nyt kun se on tehty sillä formin seriaalisella se muunnos siihen siksi parametriksi, niin se tulee UTF-8 meille tänne. Ja se pitää muuntaa sitten tuohon länsimaalaisen merkistöön, jos me sitä käytetään. Ja tuolla icon-funktiolla. Ja sitten niihin loppuihin parametreihin, niin mä upotan sitten niitä muotojen numeroita tuolla paintparamilla. Ja tässä on huomattavaa se, että kun me kytketään näitä tällä paintparamilla, jos käytetään tätä paintparamia, niin täällä täytyy olla aina joku olemassa oleva muuttuja, semmoinen, millä on joku todellinen arvo, mihinkä me halutaan se kytkeä, ennen kuin tuota SQL voidaan suorittaa järkevästi. Että jos me jossain for loopissa käydään vaan läpitte ja mulla on siellä joku väliaikainen muuttuja, joku, joka antaa vaikka arvoja 1, 2 ja 3, ja sitten laittaa ne tänne, niin se kytkee sen siihen tiettyyn muuttujaan, eikä siihen muuttujan arvoon. Ja tuolla olikin kommenteissa, että jos haluaisi arvoon kytkeä, niin tuohon pitää laittaa pain value, jolloin sitten se laittaa siihen SQLn paikalle arvoja, eikä kytke sitä siihen tiettyyn muuttujaan. Ja mitä järkeä tässä on, että se kytkee siihen niin kuin siihen muuttujaan tai muuttujan referenssiin, niin on se, että me voidaan muuttaa sitten niitä muuttujan arvoja ja sitten myöhemmässä vaiheessa taas uudelleen ajaa toi execute, niin saadaan tehtyä niin kuin useita SQL-kyselyjä eri parametriarvoilla. No nythän täällä requestissa olevat nämä, mitä täällä on, niin nehän nyt on sitten kukin oma tämmöinen erillinen muuttujansa. Se pitäisi toimia tuolla lailla. Ja sitten kun me ollaan saatu ne kuviot sieltä, niin sitten tämä tekee täällä tämmöisen lohkon taas, jossa on IMG-elementtejä. Ja nyt semmoinen lisäerotus vielä tässä oli, että niiden IMG-elementtien lisäksi tuonne tulee toi checkboxi, jonka name on tilaa, ja sitten valuenaan sen kuvion nimi. Eikä tätä sitten se tilaa PHP voi hyödyntää sitten siinä tulostuksessa. Ja sitten jos haluaa muotoilla sitä, niin sitten näiden pitää sijoittaa nämä tietyt elementit, niin kuin tämä kuva, niin esimerkiksi jonkun oman divinsä sisälle, ja sitten sen jälkeen vasta tulee input-elementtejä, niin ne saadaan rivittymään silleen kivasti sen kuvan alapuolelle. Kuvahan pitää muistaa, että kuva on niin kuin normaalisti tämmöinen inline-elementti, eli se rivittyy niin kuin tekstin mukaan. Että jos kuvan jälkeen tulee tekstiä, niin se normaalisti menee kuvan oikealle puolelle. Ja vasta jos kuvan sijoittaa jonkun lohkon sisälle, niin silloin se teksti rivittyy sen alapuolelle. Nämä nyt on tommosia muotoseikkoja. Nyt ei niin hirveästi kannata välittää tässä tehtävässä, kunhan tuo logiikka toimii. Ja sitten tosiaan, nyt kun niitä on tullut niitä hakuja, niin me saadaan ruksauttaa niitä checkboxeja. Ja sitten tuolla on toi tilaa, ja se tila on vaan tämmöinen yksinkertainen, mikä sitten käy läpi requestista ne tilaa, checkboxit ja tulostaa ne vaan sitten tässä. Tässä vaiheessa vaan ihan tekstinä. Se oli kolmostason systeemi. Sitten vitonen. Siinä ajatuksena oli se vielä, että tehdään vielä hauskempaa tästä tilaamisesta. Eli voidaan hakea kuvioita ja raahata niitä sitten johonkin lodjuun, ja sitten voitaisiin tilata niitä sitten sieltä. Ja voidaan tehdä vaikka sillä lailla, että haetaan vielä vähän lisääkin, että saadaan useampia neliöitä. Tämä mun laatikkoni koko ei vaan tässä riitä, mutta ne siirtyy kuitenkin olennaisesti tuon sisälle tuonne. Voidaan hakea jotakin muutakin. ja sitten tilata se. Ja tässä tapauksessa se sitten kertoo, mitä tuolla laatikossa on noita elementtejä, niin niistä noi tekstit. Tässähän tietysti siinä vaiheessa, kun jos haluttaisiin tehdä tämmöinen oikea tilaus, niin se lähettää sitten ajaksilla nämä tiedot jonnekin THP:lle, joka voisi sitten tallentaa tietokantaan ne asiat, mutta jätettiin se nyt tässä vaiheessa tekemään. Ja mitäs tässä on uutta? Tässä viitostason jutussa, niin täällä on linkitettynä nyt toi skriptakulous, eli esimerkiksi tämä normaali prototype, ja sitten tuolta skriptakulouskirjasto, joka hoitaa sitten näitä tämmöisiä efektijuttuja, tämmöisiä käyttöliittymä valikoita, mitä me voidaan sitten hyödyntää tässä meidän tilausjutussa. Ja muuten tämä on samantyyppinen, mutta nyt täällä on toi formi muutettu ihan normaaliksi diviksi, koska siellä ei ole mitään niin kuin tilattavaa varsinaisesti. Siellä on pari nappia, toi tyhjänä ostoskori ja täällä alapuolella on sitten toi tilausnappi. Niillä on omat ID:t ja välissä on sitten toi kori divillä merkittynä. Ja tää korin divi niin on sitten täällä CSS laitettu vähän isommaksi, että sillä on jonkin verran kokoa ja leveyttä ja laitettu sille se reunaviiva, niin saadaan siitä pikkusen isompi alue. No mitä sitten toi meidän oma JavaScript tekee? Niin tässä on kytkettynä ne klik-tapahtumat. Kun me painetaan noita nappuloita niin omiin funktioihinsa. Sitten on noin haettu muodot, niin kuin tuossa äskenkin. Ja sitten tälle korille on sieltä skriptakuloosista annettu tuommoinen ominaisuus, droppables add, ja sitten se korin ID, ja sitten tämmöinen tapahtuma on drop. Eli kun joku tämmöinen raahattava elementti tulee, niin se ajaa funktion siirre koriin. Sitten tässä on noin samat kuviohakujutut, mitä tuossa äskenkin. Ainoa, että toi PHP nyt ei sitten tuo sitä checkboxia siihen viereen. Ja haettu ne normaalit tiedot ja sitten tässä vaiheessa lisätty ne kuvat sinne ID-kuvat lohkoon. Ja mitä sitten tässä vielä pitää tehdä, niin nyt kun mä oon tuonut ne kuvat tuolta PHP:stä tähän näin ja upottanut ne oikealle paikalleen, niin mä otan sieltä kunkin tämmöisen div-elementin, eli semmoisen lohkon, missä on se kuva ja sen kuvateksti, ja sitten annan sille, luon tämmöisen uuden drag-couple-olion, eli jokaisen tämmöisen divin kohdalla luodaan tuommoinen drag-couple-olio ja annetaan sille toi ominaisuus revert true. Eli että sitten jos mä otan täältä jotain kuvioita ja en raahakaan niitä tänne tämän päälle, niin siirtyy takaisin tuonne omalle paikalleen. Ja toi oli ehkä se olennaisin, mitä tässä tarvitsee huomata, että kukin tämmöinen haettu kuvio, niin sille pitää lisätä tää ominaisuus, että pystytään raahaamaan. Ja mitä sitten tekee tää siirrä koriin, niin nyt kun se elementti tulee, tai ajetaan tämän perusteella tämä siirrä koriin tapahtuma täältä, se on tuotu se elementti sinne, niin tämä saa parametrina sen elementin, mikä sen päälle on tuotu. Ja sitten mä teen yksinkertaisesti tällä tavalla, että se koriin elementtiin lisätään se elementti, mikä oli ennen siellä kuvat lohkossa. Eli tämä siirtää, appendside siirtää sieltä kuvat lohkosta sen tietyn elementin nyt tuonne korin sisälle. Ja sitten tällä drag-couples, active drag-couple, niin päästään käsiksi siihen olioon, joka kontrolloi sitä tietyn elementin raahausoperaatiota. Ja sille kun mä sanoin, että destroy, niin se lopettaa sen raahaus toiminnan. Eli tässä on huomattavaa se, että täällä on tää tämmönen droppaus-taulukko, jolle voidaan antaa elementtejä, mihinkä voidaan pudottaa näitä juttuja, mutta sitten jokaista tämmöstä piviä kohde on luotava uusi tämmönen drag-couple-olio, joka hoitaa sitten sitä raahausoperaatiota. Ja tässä tämä ei varsinaisesti tuhoa sitä elementtiä, vaan tuhoaa sen olion, joka hoitaa sitä raahausta. Ja sitten tämä poistaminen oli tällä lailla, että sen korielementin ja sitten käy läpi sieltä korista niitä kaikkia lapsielementtejä, eli niitä divejä, mitkä on sinne siirretty. Ja sitten kullekin tämmöiselle ensimmäiselle korissa olevalle lapsielementille se sanoo, että heippa, niin kauan kunnes niitä on niitä ensimmäisiä lapsielementtejä siellä olemassa. Eli tämä tyhjää sen korin. Ja sitten tuossa on vielä tehty sinne, että sinne tulee teksti vielä sitten, että sinne voi lisätä niitä ostoksia. Ja tilaus tapahtuu sitten sillä tavalla, että tämä käyttää tässä tämmöistä prototypen elements by class name -metodia, jolla voidaan hakea tietystä lohkosta tietyllä klassilla olevia elementtejä. Ja mulla tää haekuvio.php niin merkkaa jokaisen tämmösen raahattavan divilohkon tuolla kuva klassilla. Ja sillä tavalla mä saan sitten tuolta korin sisältä ne kaikki kuvat. Ja tässä sitten mä käyn läpi vaan ne kaikki kuva divlohkot ja sieltä kaivan sitten tämän tekstin, missä lukee sitten se nimi, mikä sillä tietyllä elementillä oli. Ja sitten lisätään ne yhteen stringiin ja alertilla vaan tulostetaan tuohon. Olisiko näistä kysyttävää? Eli tälleen pystyisi tekemään sitten webin päällekin jonkinlaisia tämmöisiä sovelluksia, mitkä hyödyntää palvelinta ja tavallaan sitten semmoisia käyttöliittymiä, mihin me ollaan totuttu esimerkiksi tämä raahausoperaatio. Ja muutamia huomioita tuli niin näistä merkistöistä, että mitä hankaluuksia on ollut, niin toi Ajaxin kanssa, niin on just tämä, että jos meillä on tämä länsimaalainen merkistö verrattuna tuohon UTF-8, niin siinä täytyy huomioida sitten, että se konvertoidaan sitten ne vasteet siihen oikeaan muotoon, että niitä pystytään vertailemaan. Eikä siellä meidän tietokannassahan on länsimaalaisella merkistöllä olevaa dataa, niin ennen kuin me tehdään sitä vertailua, niin se on pakko muuttaa siihen oikeaan merkistöön. Ja se ihan ensimmäisenä näytetty se escape-funktio, se muuttaa suoraan länsimaalaiseen merkistöön, mutta sitten tämä prototypen kautta, kun kuljetetaan sitä dataa, niin se tulee UTF-8, eli se sitten PHP:ssa pitää muuttaa. Sitten tämä oli probleemana useammallakin, eli jos on formin sisällä joku nappula ja sitä painetaan, niin sitten vähän hämärää, kun ei tulekaan niitä kuvioita, vaan siinä käykin sillä olla, että selataan sen sivu uudestaan. Ja sekin on huomioitava siinä. Ja nyt jos me tehdään submit-nappulaan se tapahtuman käsittelijä, niin siinä on semmoinen etu, että sitten kun mä kirjoitan jotakin ja haluan hakea, niin riittää, että mä painan enteriä, niin se hakee sillä tavalla. Ja jos tekee vaan tämmöisen normaalin button elementtiin, niin sitä pitää sitten hiirellä kliksauttaa ja se voi olla vähän vaivalloisempaa. Sitten oli tämä, että monet oli suoraan siihen SQL:ään upottanut niitä hakutekstejä. Se toimii helposti, saadaan ne prosentit sinne väliin ja sopivat ID:t sinne inlauseen sisälle. Mutta siinä on justiin tämä vaarana, että jos joku sitä PHP:tä kutsuu omilla parametreillaan, tai hän voi vaikka esimerkiksi tältä Firefoxistakin tuolla Tamper-datalaajennuksella mennä muuttamaan niitä otsikkotietoja, mitä sinne tulee, niin mä voin sinne väliin upottaa sitten vaikka SQL. Se on tämmöinen tietoturvariski sitten. Mutta jos sen tekee sen preparen kautta, että sinne laittaa nämä parametrit, niin silloin sinne ei voi tulla SQL:ää väliin. Eli se tietokanta käsittelee sen parametrien syötön sinne oikeisiin paikkoihin ja niiden tietotyyppien käsittely ja näin poispäin. Niin se preparoinnin saa kerran onnistumaan, niin ei voi tulla väärän tyyppisiä SQL-lauseita sitten suoritettua siellä tietokannassa. No semmoista, että sitten tämä XML-validius, eli semmoinen huomio tuli tuossa kommenteissa, että jos laittaa isolla IMG-elementin, niin ei välttämättä saa mitään näkyviin tuohon selaimeen sen takia, että se iso IMG-elementti ei ole XHTML-elementti. Eli pienillä ja isoilla kirjaimilla on väliä. Ja XHTML:ssähän pitää olla sitten nämä, että jos on attribuutin nimi, niin aina hipsukat siinä ympärillä, että siitä tulee OK. OK validia XHTML. Ja sitten tämä, mikä nyt tuli tässä, semmoinen ikävä ongelma, että nämä, tosiaan tämä SQL-suorittaminen oli tässä vähän haasteellisempaa. Eli ilmeisesti nyt näyttää sillä lailla, että jos laittaa numeroittain tässä PHP:ssa niitä parametreja täällä bindissa, niin se sitoo aina tässä tapauksessa ensimmäiseen parametriin, oli sitten millä tavalla se ilmoitettu täällä, että mulla on nyt kysymysmerkki, mutta jos mä olisin merkannut tuonne vaikka että nimi, niin tämä ymmärtääkseni sitoo joka tapauksessa tämän tuohon ensimmäiseen parametriin, mikä tuonne on annettu. Eli siinä on oltava tarkkana, että tulee oikeaan paikkaan sidottua niitä oikeita parametreja. Mutta tämä PDO-rajapinta muuttuu noiden PHP-versioiden myötä, ja se on sitten voinut vaikuttaa siihen, että toisissa, jos on testannut jossain muualla kuin UserSufissä, niin saattanut toimia ja toisaalla ei taas toimikaan. Esimerkiksi just tämmöinen, että jos halutaan tuloksien row countti saada selville, niin se ei toimi tuossa UserSufissa ollenkaan. Että se toimii vasta sitten uudemmissa PHP-versioissa. Ja sitten tämä prosenttioperaatio tuonne välissä, niin siinä oli vähän haastetta, että siinä pitää tosiaan laittaa vaan ne prosentit sitten jälkikäteen ja sitten vasta saadaan haettua siitä. Eikä se tosta puolesta. Ei varmaan siitä ole sen kummempia kysymyksiä. No sitten voitaisiin ottaa muutamia tämmöisiä esimerkkejä vielä. Mitenkä me saadaan tätä meidän palvelua kehitettyä eteenpäin. Ja yksi tämmöinen, mikä jäi viime luennolta käsittelemättä, niin oli PHP:ssä niin tämmöinen Get Elements by Tag Name, NS. Ja tässä on tämmöinen ero, että kun normaalisti haetaan elementtejä jostain dokumentista, niin se hakee siitä dokumentin normaalista nimiavaruudesta. Jos vaikka XHTML:stä haetaan, niin se hakee XHTML:n nimiavaruuden elementtejä. Mutta nyt esimerkiksi viikkotehtävässä sitten meillä on tämmöinen tapaus, että pitäisi hakea tämmöistä RSS-feedistä tiettyjä tietoja, eli säätilatietoja. Ja haetaan tämmöistä Yahoon palvelusta ja katsotaanpas, mitä tää sanoo tää. Saanko me täältä tuon lähdekoodin näkyviin? XML-tiedosto. Se muotoillaan vielä tämä. Eli tässä on nyt tämmöinen RSS-tiedosto tuolta Yahoon palvelusta. Ja täällä on tämmöinen tapaus, että normaalisti kun me haetaan täältä RSS:stä niin jotakin elementtejä, niin voidaan hakea sillä vaikka get element by tag nameillä tiettyjä tämmöisiä elementtejä, vaikka esimerkiksi link tai item tai joku tämmöinen elementti. Ja sen pitäisi tulla ihan normaalisti PHP:ssä sillä DOM-dokumentilla. Mutta sitten täällä on tämmöisiä muutamia erikoistapauksia, eli täällä nyt näyttää olevan y-vetör kaksoispiste ja jotain. Ja miksi täällä tämmöisiä on, niin on sen takia, että varsinaisesti tässä RSS-sähän ei ole olemassa tämmöisiä niin kuin elementtejä tuommoiselle säätilatiedoille. Ja nyt tässä on yhdistetty sitten kahdenlaista XML-dokumenttia, on tämmöinen säätilatiedolle tarkoitettu XML-dokumentti ja sitten tämä RSS. Ja nyt jos me halutaan päästä näihin elementteihin käsiksi, mikä täällä on, niin ne ei onnistu sillä normaalilla get elements by tag nameillä, koska tuossa on toi tietty nimiavaruuden määritys. Ja se onnistuu sitten tällä get elements by tag name NS:llä, jollekka annetaan se nimiavaruuden määre. Ja sen pitää nyt olla se, mikä on täällä määriteltynä tänne ylälaitaan. Eli täällä on kerrottuna, että nimiavaruus y-vetör tarkoittaa sitä, että se on tuommoinen osoite, merkkijono, joka sitten erottaa nämä y-vetörin elementit jostain muista elementeistä. Eli tämä pitää laittaa parametriksi tuohon namespace-uriin, ja sitten voidaan laittaa tämä local name, eli normaali elementin nimi. Esimerkiksi täältä joku atmosfere tai tämmöinen, niin sitten se löytää sen tietyn oikean elementin sieltä. Ja mitä varten tämmöisiä nimiavaruuksia ylipäätään on olemassa, niin on sen takia, että jos meillä on useita XML-dokumentteja ja me halutaan yhdistää niitä yhteen syssyyn, niin meillähän saattaa olla vaikka nyt tässä RSS joku tämmöinen link-elementti, mutta sitten jossain toisessa dokumenttityypissä voi olla kanssa sama link-elementti. Ja nyt sitten jollain tavalla pitää erottaa se, että tarkoittaako nyt tätä RSS-link-elementtiä vai jonkun vaikka XHTML-link-elementtiä. Niillähän on ihan erilaiset parametrit ja attribuutit ja tämmöiset. Niin se pitää kertoa sitten näillä nimiavaruuksilla. Ja semmoinen pikku huomio. Sitten templateistä. No nyt yksi tämmöinen, mikä sitten tässä tämmöisessä web-sovelluksissa on usein, mitä halutaan tehdä sivustolla, niin on tämä. Meillä on jotakin tämmöisiä normaaleja dokumentteja, niin kuin mulla on tässä vaikka tämä luentosivu, mutta sitten me halutaan ympätä siihen reunalle vaikka jotakin navigointeja tai jotakin semmoisia osia, mitkä on aina samassa paikkaa ja niissä on jotakin omaa sisältöänsä. Ja sitten halutaan tehdä tämmöisiä kaikilla sivuilla vaikka joku käyttäjän tunnistus, että päästäänkö sitä sisälle jollekin sivustolle tai näin poispäin. Ja se on aina vaiva, että me joudutaan jokaiseen tämmöiseen PHP-sivuun kirjoittamaan nämä tämmöiset navigointiosiot jollakin includella tai jollain muulla, että me saadaan ne siihen näkyviin. No entäpä sitten, jos meillä on vaikka joku tämmöinen tärkeä, vaikka joku, että tunnistus.php, me liitetään se includella vaikka meidän johonkin sivuun, mutta sitten käykin sillä lailla, että joltakin sivulta se include unohtuu, kun me ollaan kirjoitettu sitä. Niin sittenhän käyttäjä pääsee sille sivustolle aika helposti. Että tässä on vaara tämmöisessä copypastessa sitten kanssa, että jotain unohtuu. No, eikö olisi helpompaa, että jos kerran meillä on jossain erikseen nämä navigointiosat ja sitten meillä on tämä sisältöosa, niin kirjoitetaan vaan sitä sisältöosaa jonnekin ja sitten joku muu palvelin tai joku PHP-juttu hoitaa sitten tämän navigoinnin lisäämisen siihen reunoille. No, se onnistuu tämmöisillä templateillä, eli sivupohjilla. Ja tästä nyt on etuja se, että voidaan keskitytysti hallinnoida tätä sivuston ulkoasua ja tämmöisiä navigointeja ja muita palkkeja. Ja sitten, tämä sivun tekijä voi keskittyä pelkästään siihen, että se rakentaa sen sivun sisällön sinne jonnekin paikkaan. Ja mitä tässä voidaan sitten tehdä muuta, niin jos haluttaisiin vielä sen esityksen lisäksi, niin voidaan yrittää erottaa sitten tätä ohjelmointi logiikkaa jonnekin ihan muualle. Niin kuin me esimerkiksi tuossa SOAP-yhteydessä huomattiin, että täällä PHP:llä sitten voidaan hoitaa vain tämä esitystapa, ja sitten se, jos se tekee jotakin operaatioita, laskee tai, tekee jotakin tietokantaoperaatioita, niin se sijoitetaan sitten jonnekin muualle. No näitä tämmöisiä template-ohjelmistoja on olemassa aika paljon. Yksinkertaisesti, jos on tarkoitus tehdä vain web-sivustot, niin voi hankkia jonkun tämmöisen oman ohjelmansa, joka tekee tämmöisen www-sivustoja sinne kaikki navigoinnit ja muut, ja sitten tekee tämän sisällön. Tai sitten, jos haluaa itse vähän koodailla sille sivustolle jotakin, niin voi hankkia jonkun PHPn oman tämmöisen template-ohjelmiston, joka sitten helpottaa näiden tämmöisten navigointeja ja muiden lisäämistä. Täällä on lista lopussa tämmöisistä template-kirjastoista, mitkä sitten hoitaa tämmöistä niin kuin erilaista hallinnointia. Ja paljon käytetty on tämmöinen Smarty-kirjasto. Mutta mä nyt en siihen perehdy, kun se on sitten ihan oma asiansa selvittää tuommoisten isompien kirjastojen toimintalogiikka. Ja siinä menisi yhden kurssin verran aikaa. Sitä jollain kurssilla tätä käsitelläänkin. En nyt justiin muista, mitä nimeä on, mutta sillä oli. Mutta tosiaan näitä on olemassa. Mutta katsotaan sitä, että mitenkä no niin kuin periaatteessa tämmöisiä juttuja voitaisiin tehdä PHP:llä. Näihin tietysti on monia tapojakin, mutta tehdään nyt joku semmoinen, mikä toimii tuolla UserSUFissä. Ja aloitetaan tämmöisestä operaatiosta. Että mulla on täällä on luento 18 hakemisto, ja siellä mulla on tämmönen index.php-tiedosto. Ihan normaali tämmönen PHP-tiedosto, jossa on tuo XML kirjoitettuna, ja täällä on tämmönen tulostettu vähän jotain rivejä for-silmukassa. Ja on vielä tehty tämmönen uusi lohko, joka on merkitty tuommoisella ID:llä, että me päästään myöhemmässä vaiheessa tähän osaan käsiksi. Mutta tämä toimisi jo tällaisenäänkin niin kuin ihan normaalina web-sivuna. Mutta sitten nyt jos mä haluaisin aloittaa sillä tavalla, että tähän tulisi tämän sivun lisäksi, mitä täällä on tätä sisältöä, niin vaikka joku navigointipalkki, eli linkkejä automaattisesti tuohon noin, niin mitä meidän pitäisi tehdä? Niin tämä alkaa nyt sillä tavalla, että onko se täältä auki? Ja avataan tuommoinen HT-access-tiedosto, mikä on tehty tuohon hakemistoon, mikä sisältää meidän tuon PHP-tiedoston, tai sen alihakemistot sisältää näitä PHP-tiedostoja. Ja nyt mä teen tässä tämmöisen operaation, että mä määrään tämmöisen käsittelijän, jonka mä nimeän oma template-nimellä, ja kerron sitten, että missä tämä käsittelijä on. Ja nyt näyttää siltä pikaisten testien perusteella, että sen täytyy olla tuolla CGIPin hakemistossa, joka on teidän siinä HTML-hakemiston juuressa. Ja sinne pitää sijoittaa nämä tämmöiset käsittelijät. Ja kerron se, että missä se on. Eli tähän pitää antaa tuommoinen puoliabsoluuttinen viite, missä on se teidän osoite ja sitten CGIPin hakemisto ja sitten PHP-tiedosto. Ja mikä tämä käsittelijä on, niin tämä on tämmöinen ohjelma, jolla tietty joku tiedosto käsitellään ennen kuin se lähetetään selaimelle. Esimerkiksi tämmöinen normaali käsittelijä PHP-tiedostoille on se PHP-tulkki, eli semmoinen ohjelma, mikä prosessoi ne PHP-käskyt läpitte, ja sen se lähettää sitten, kun se on PHP-tulki läpi ajettu, niin sinne selaimelle. Mutta nyt mä teenkin sillä lailla, että kaikki PHP-tiedostot, mitä tuossa hakemistossa on, niin sen PHP-tulkin sijaan käsitelläänkin tällä mun template-tiedostolla. Elikkä tähän tapaan. Ja sitten mun täällä CGI-bin-hakemistossa... Pitäisiköhän mun avata se... Niin on toi template 1.php. Ja nyt tää yksinkertaisesti tässä nyt tulostaa vaan sitten tuota... Vähän semmosia tietoja tosta, että mitä tässä oikein tapahtunut, elikkä... Sen osoitteen, mitä me ollaan pyydetty, viittauksen sitten tähän PHP-tiedostoon. Ja sitten tää tämmönen, että mikä se tiedosto, mitä me pyydettiin, oli niinku siinä tiedostojärjestelmässä. Elikkä ihan tämmönen absoluuttinen polku siellä palvelimella. Ja sitten nykyinen hakemisto, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja nyt kun mä pyydän täältä tuota... luento 18 hakemistoa, niin sen sijaan, että se käsittelisi sen index.php-tiedoston, niin se meneekin siihen template1.php-hen. Elikkä oikeastaan se ei suoritakaan sitä php-tiedostoa, mikä meillä oli siellä luento 18 hakemistossa. Ja nyt me nähdään täältä, että tuommoista osoitetta me pyydettiin sillä HTTP-ketillä, mutta sitten... Oikea pyyntö, mikä tuli, niin se menikin tuonne template1.php:hen ja se lisää perään tähän vielä parametrina sen, että mikä se oli se oikea pyyntö meillä. No sitten tämä, mitä me oikeasti pyydettiin, saadaan myös sillä path translated -parametrilla. Ja sitten tämä, että missä hakemistossa me nyt oikeasti ollaan, kun toi PHP on käsitelty, niin on tuolla CGI-bin-hakemistossa, eli tuolla on toi template-käsittelijä. Okei. No, entäs, mitenkä me saadaan vähän jotain järkeä tähän vielä, että nythän tota index.php:tä ei käsitelty millään tavalla. Niin tehdään sillä tavalla, että mukataan tuota HT-access-tiedostoa ja otan toisen käsittelen template 2 tuohon. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt sieltä tulee se index.php generoima sisältö normaalisti. Mutta mitä tässä tapahtuu, niin... Täällä on tämä template 2-tiedosto. Niin tässä on nyt se olennainen, mitä tässä tehdään. Eli tämmöisellä opstart-funktiolla voidaan aloittaa tämmöinen puskurointi. Eli sen sijaan, että se tulostaisi sitä niin kuin normaalisti tämä PHP tekee, että se vaan tulostaa sitä XHTML-dokumenttia tai mitä tahansa juttuja, mitä me tehdäänkään, niin se ei tulostakaan sitä niin kuin sinne serverille lähetettäväksi. Vaan kaikki, mitä tänne tulee tähän väliin, niin menee semmoiseen puskuriin. Ja nyt tässä vaiheessa sitä path-translateedista parametristahan mä sain sen tiedon, että mikä se index.php oikeasti oli, mitä mä pyysin, niin mä sen upotan tähän tuolla include-funktiolla. Ja nyt tää includehan tekee sen, että se prosessoi sen PHP-tiedoston sillä PHP-tulkilla oikeasti. Ja nyt tää, mikä täällä mulla on, niin täältä nämä PHP-tiedostot prosessoituu ja sieltä tulee joku tämmönen XML-dokumentti ulos. Ja sitten täällä on tämmönen, joka lopettaa tämän puskurointioperaation. Ja nyt sitten, miten me saadaan käsiteltyä sitä tietoa, mitä tänne väliin tuli, niin sille tehdään tämmöinen funktio, joka on määrättynä tossa, eli template. Ja tämä saa parametrikseen sen puskurin tiedon. Eli tässä tapauksessa sen XML-dokumentin, mikä sieltä index.php:stä tuli ulos. Ja sitten, kun sen mä haluan tulostaa ulos, niin se pitää palauttaa tämmöisellä return-funktiolla täältä template-funktiosta ulos. Ja tää sitten antaa sen sille selaimelle normaalisti. Ja kaikki, mitä mä täällä yritän tulostaa, että vaikka echolla, niin se ei tee mitään. Että se menee jonnekin ihan hukkaa. Ja se pitää se puskurin tieto palauttaa tänne ulos täältä template-funktiosta, ja se menee sitten sille selaimelle. No mitäs tässä nyt voisitte tehdä tässä tällä operaatiolla, niin tässä tuonne template-käsittelijä kolmonen. Katsotaan mitä nyt tapahtuu, kun mä pyydän sitä sivua. Nyt sinne tulee toi linkkipalkki. Ja mitä tässä on tapahtunut, niin täällä template kolmosessa niin samat operaatiot kuin se normaalisti, mutta nyt täällä bufferissa tehdäänkin vähän muita operaatioita, kun tulostetaan se normaalisti. Eli mä haen sen varsinaisen tiedoston, mitä me pyydettiin, se index.php. Sitten mä luon erikseen uuden tämmöisen DOM-dokument-olion, jonka pohjaksi mä otan täältä CGI-pin hakemistossa tämmöisen pohja.xml-dokumentin. Eli se on tämän näköinen. Eli täällä on XML-dokumentti, jossa on tuommoinen lohko, nav, ja siellä on sitten ne meidän linkit, mitä me halutaan sille sivustolle. Ja täällä on sitten tämmöinen lohko content, jonka on tarkoitus tulla sitten se sisältö, mikä sieltä PHP-tiedostosta löytyy. Ja sitten täällä template-käsittelijässä mä lataan nyt uuteen toiseen DOM-dokument-olioon sen puskurista tulevan tiedon. Ja nyt kun se oli se PHP-tiedosto täältä parsittu, niin sieltä pitäisi tulla ihan validia XHTML tähän puskurin stringiin. Ja otetaan se käsittelyyn. Ja nyt meillä pitäisi olla kaksi XML-dokumenttia tässä hallittavissa, eli tämä PHP-tiedot ja sitten tämä meidän pohjadokumentti. Ja nyt täältä mä haen sitten mä haen täältä meidän pohjasta sen sisällön, eli tämän lohkon. Sitten sieltä PHP:stä sen kans samalla ID:llä olevan lohkon. Ja tuolla import node-funktiolla aion sen tuoda nyt sitten tähän mun omaan dokumenttiin, eli tuon pohjan päälle. Ja sitten kun täällä on se lohko, mikä on saatu, niin aivan samalla tapaa kuin mihinkä me ollaan totuttu, niin jollain replace-sidella tai append-sidella, niin upotetaan se sinne podyn sisälle. Tästä tapauksessa mä oon tehnyt vaan sillä lailla, että mä oon vaihtanut nyt sitten sen vanhan tekstidivin tähän uuteen, mikä tänne on tuotu. Ja sitten mä palautan XML-nä sen koko jutun, mikä sitten saatiin tehtyä tuohon mun pohjadokumentin päälle. Ja mitä etua tästä nyt on, niin jos mulla olisi joku toinen PHP-tiedosto täällä, vaikka hakemisto ykkösessä on tuommoinen, missä sisältönä on jotain operaatioita, niin tännekin se upottaa nyt sitten tämän linkkipalkin. Eli nyt kaikki tuosta luento 18 hakemistosta sen alihakemistoissa, niin käsitellään tuolla template 3.php:llä ja jokaiseen niihin tulee automaattisesti tuo linkkipalkki. Sitten jos tästä haluaisi vähän kivemman näköisen, niin sitten vähän CSS tuohon mukaan. No, mitäs muuta tällä sitten voi tehdä, niin jatketaan ajatusta vielä eteenpäin. Vaihdetaan käsittelijäksi template 4. Ja täällä idea onkin tämmöinen, että jos mä pyydän nyt pääsivua, niin se kysyy multa salasanaa, käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mä kirjoitan nyt tähän jotakin puuppaa, niin ei päästä mua sisälle. Sitten jos mä kirjoitan tähän oikeat tunnukset ja salasanat, niin sitten se päästää mut tänne sivustolle. Ja tää sama operaatio nyt toimii sitten myös täällä alihakemistoissa. Mä oon kerran autentikoinut itteni, niin sitten se toimii näissä muissakin alihakemistoissa. Ja mitä tässä on tehty tässä template nelosessa, niin täällä on tota, nyt sitten tämä, millä tavalla me nyt tehdään tämä autentikointi, niin se on sitten makuasia, tehdäänkö semmoisilla lomakkeilla, mikä me totuttiin, jossain viikkotehtävässä tehtiin semmoinen lomake. No se on yksi ihan hyvä tapa, mutta sitten tässä tuota, HTTP:ssähän on olemassa nämä tämmöiset vakio autentikointitavat, eli voidaan kysyä salasanaa ja tunnusta. Eli tässä nyt on yksinkertaisesti tämmöinen, että jos otsikkotiedossa tulee tiedot tunnuksesta ja salasanasta, tai jos ei tule, niin kysytään niitä. Ja täällä aloitetaan toi sessio kanssa vielä. Ja nythän tietysti tämä sessio, kun se menee aina tähän template 4.php, niin se on kaikille sivuille tämä sessio sama. Ja nyt sitten, tuota, jos me annetaan tuota tunnus ja salasana, niin täällä sitten jollain tavalla voidaan testata se template-käsittelyssä, että onko ne oikeat. Tässä nyt voisi sitten tehdä vaikka joku tietokantakyselyn tai kysely johonkin tiedostoon tai jotain muuta, mutta tässä nyt tämmöinen ihan yksinkertaisin vaihtoehto. Jos ne on annettu OK, niin tämä tallentaa session tiedon tunnus on yhtä kuin testi. Ja nyt tätä sessiotunnistetta voidaan käyttää myös sitten hyödyksi täällä, että se kelpaisi sitten meille kanssa, että voidaan päästää se henkilö tuonne sivuille. Ja sitten ihan normaalisti tässä vaan, että laitetaan toi templaten käsittely tuossa niin kuin ennenkin. Siihen ei mitään uutta. Mutta nyt kun se on siellä, täällä templatessa tämä tunnistautumisen käsittely, niin se varmasti toimii kaikilla PHP-sivuilla siellä alla. Niissä eri alihakemistoissakin. Nyt täytyy tietysti tämmöinen mainita, että tämän tyyppinen autentikointi, mitä tässä tehdään, niin onnistuu myös Apacen ihan omilla jutuilla. Elikkä htaccess-tiedostoon voi määrätä tuota www.luento12, niin täällä on salasanasuojauksesta, elikkä htaccess-tiedoston kun määrää tällä tavalla ja sitten tekee tuommoisen salasanatiedoston, mitä tässä käytetään, niin kaikissa alihakemistoissa sitten tulee tämmöinen salasanakysely. Sitä ei ole pakko rakentaa tuohon templateen. Mutta sitten jos haluttaisiin tehdä semmoinen lomaketyyppinen kysely, joka hyödyntäisi vaikka tietokantoja, niin silloin joudutaan ehkä tukeutumaan johonkin tämän tyyppiseen ratkaisuun. No sitten tuota, mitä tämmöisiä ongelmia voi olla tässä templatein käsittelyssä, niin on tämä, että kun jos meidän siellä index.php-tiedostossa, vaikka tuolla luento 18 hakemistossa, käsitelläänkin jotakin tiedostoja, niin tässä vaiheessa, kun me tehdään tämä include, niin me ollaan kuitenkin siinä CGIPin hakemistossa sillä hetkellä. Eli kun tutkii tällä getCVD:llä, niin ei ollakaan siellä luento 18 hakemistossa niin kuin normaalisti. Ja nyt jos mä pyydän jotakin vaikka XML-tiedostoa tai jotakin tekstitiedostoa, mitä mä haluaisin käsitellä, niin se ei normaalisti sitten toimikkaa, kun ollaankin väärässä hakemistossa. No yksi tämmöinen helppo ratkaisu tähän on, että käytetään aina vaan absoluuttisia polkuja, eli kaikkiin paikkoihin, missä käsitellään tiedostoja, niin laitetaan, että kautta home jotain, ja kautta HTML ja sitten sov kautta luento 18 ja niin poispäin. Jos ei me olla tähän tyytyväisiä, että halutaan käyttääkin niitä suhteellisia viitteitä, niin sitten meidän täytyy tehdä sillä lailla, että meidän pitää muuttaa tuo oletuspolku tässä käsittelijässä väliaikaisesti sinne oikeaan hakemistoon. Ja tässä on nyt tehty tämmöinen operaatio sitten, millä saadaan se oikea hakemiston polku selville. Ja sitten tällä chdir-komennolla siirrytään sinne hakemistoon. Sitten voidaan prosessoida jollain tavalla se PHP-tiedosto. Ja sitten taas jos template siellä käsittelyssä tehdään jotakin, niin palataan takaisin sinne alkuperäiseen sijaintiin, eli sinne CGIPin hakemistoon. No se on kuitenkin huomattava tässä, että että sitten jos meillä siellä index.php:ssä on jotakin JavaScript-viitteitä, niin niillähän ei tarvitse tehdä mitään, koska tämä selain koko ajan kuvittelee, että mä oon täällä hakemistossa. Ja jos mulla siinä XHTML:ssä on vaikka, että .. kautta joku JavaScript-tiedosto, niin tämä kuvittelee sitten, että okei, no mun pitää hakea se JavaScript-tiedosto täältä hakemistosta. Ja sitten se osaa löytää se oikeasti ja se toimii normaalisti, mutta jos PHPn sisällä käsitellään tiedostoja, niin siinä voi olla sitten joku tämmöinen probleema. Sitten yksi on tämmöinen, että tietysti PHP-sivujen lisäksi me voidaan määritellä jonkun muunkin päätteisille tiedostoille käsittelijäksi toi joku tämmöinen template.php, vaikka .xml-tiedostoille, tai .xhtml tai .html-tiedostoille, jos ei meidän kaikki sivut olekaan PHPtä. Niin saattaa tulla tämmöinen probleema, että ei toimikaan jostain syystä. Ja se johtuu siitä, että PHP normaalisti ymmärtää tämän tämmöisenkin tagin niin kuin PHP-käskyksi. Ja tämä sotkee sitä asiaa sitten. Eli jos meillä on XML-dokumentti ja siellä on se XML-deklaraatio, niin tämä voi sotkea sitä asiaa sitten. Ja tämä ongelma saa ratkaistua, ei tosin UserViewissä enää onnistu, mutta normaalisti sillä tavalla, että HT-accessiin määrätään tämmöinen, että tuommoiset pelkkä tämä väkäinen kysymysmerkki niin ei riitä PHP-aloittamiseen, vaan siinä pitää olla se väkäinen kysymysmerkki PHP, ennen kuin homma alkaa toimimaan oikein. Okei. Sitten vielä tähän templateen lisää. Välimuisteista. Ja mistä välimuisteissa noin ylipäätään on kyse, niin me ollaan monesti huomattukin tässä, kun ladataan jotakin sivuja, että sieltä ei tukkaa sitä oikeaa sivua vielä, vaan pitää aina tältä tätä refressiä painaa. Niin normaali tämmöinen selaimen välimuisti on tämmöistä niin kuin väliaikaista tallennustilaa, johon se lataa tiedoston, ja sitten jos se toteaa, että ei tarvitse ladata sieltä palvelimelta sitä uudestaan, niin ei tarvitse sitten joka välissä siirtää siellä verkossa sitä dataa, vaan voidaan hakea oman koneen jostain välimuistista. No, välimuistaja voi olla siinä selaimessa, sitten voi olla semmoinen välityspalvelin proxy, joka tallentaa sinne väliaikaisesti tiedostoja, ettei tarvitse jostain USAsta asti hakea sitä dataa, vaan voidaan hakea sitä ihan Jyväskylästä. Ja se onnistuu, kun laittaa joku proxun päälle. Mutta sitten me voidaan tehdä myös välimuistoja vielä sinne meidän omalle palvelimelle. Ja yksi tämmöinen perusjuttu on sitten tämä, että kun meillä on joku PHP-sivu, ja se saattaa olla aika raskasta sen PHP-sivun rakentaminen aina uudestaan. Siis siinä mielessä, että meillä joudutaan ehkä tietokantayhteyksiä ottamaan ja prosessoimaan DOM-dokumentteja ja kaikkea muuta. Ja jos on paljon käyttäjiä, niin se palvelu voi hidastua huomattavasti. No, normaalisti kuitenkin se tapaus on semmoinen, että okei, no meillä on joku sivu, mutta siihen aika harvoin tapahtuu mitään päivityksiä, jos ei meillä ole semmoinen kovin usein päivittyä sivu. Niin eikö voitaisi tallentaa siitä PHP-sivusta, mikä on tehty, niin ihan tämmöinen staattinen HTML-dokumentti. Ja sitten tutkia, että onko se PHP-sivu muuttunut. Jos se ei ole muuttunut, niin tarvitaan sitä staattista sivua. Ei tarvitse rakentaa sitä PHP-sivua uudestaan tai tulkata, vaan tarjotaan suoraan sille selaimelle tätä XHTML-dokumenttia. No tietysti, jos on tosi dynaaminen sivu, että haetaan tietokannasta, niin siellä se tietokannassa se data voi muuttua useinkin. Niin voitaisiin tutkia sitten, että onko ne olennaiset osat muuttunut, ja sillä tavalla nopeuttaa sitä palvelimen toimintaa. Mutta katsotaanpa semmoinen esimerkki, että mitäs tämmöisellä meidän pikkutempleitillä voisi tehdä. Laitetaan tuonne template 5. Ja ladataan tuosta toi sivu uudestaan. Ja nyt tässä mä latasin tämän sivun, niin jos shift reloadilla mä painan tätä näin, niin silloin se hakee sen sivun joka tapauksessa aina uudestaan. Ja tuolta tulee toi tieto 200, että okei, nyt sait sitä oikeaa dataa, tässä se oli. Mut sitten normaalisti, kun mä painan täällä vaikka enteriä, niin tässä käy sillä tavalla, että tänne tulee tämmönen pending. Ja se tarkoittaa sitä, että se on nyt ladannut sen selaimen välimuistista sen tiedon, mikä ei ole muuttunut. Niin me voidaan käyttää sitä. Mut sitten jos mä painan tuosta refressiä, niin tämä menee sitten kysymään sieltä palvelimelta sitä tietoa, että onko siellä muuttunut jokut hommat. Ja nyt sen sijaan, että se vastaisi, että tieto 200, niin kuin normaalisti käy näiden PHP-sivujen kanssa, että se lähettää sen uuden tiedon sieltä, niin tässä tapauksessa vastaakin 304, not modified, kertoo sitä, että ei ole nyt viime näkemältä tapahtunut muutoksia, ja sitten sanoo, että seuraavan kerran sun kannattaa tohon kelloajan jälkeen kysyä vasta, että olisiko tullut uutta tietoa. Ja nyt sitten vaikka mä lataalisin tässä uudestaan, niin tää vastaa, no tästä tapauksessa taisi keritä kulumaan se aika, niin nyt se vastasi 200 ja palautti sen oikean tiedon. Ja mitä tää tekee täällä, tää template-käsittelijä, niin täällä kun se on prosessoinut tuon dokumentin läpitte, niin siinä samalla vaivalla tallennetaan se dokumentin XHTML-tulos tiedostoon. Eli siihen samaan hakemistoon, vaikka luento 18, ja lisätään sen päätteeksi perään vielä .kakhe. Eli mä saan sieltä tämmöisen tiedoston, kun se on ladannut, että index.php.kakhe. Eli täällä on tämä ihan normaali XML-dokumentti, mikä on tullut sen sivun varsinainen data näkyviin. No okei, eli se on tallennettuna sinne. Ja nyt sitten seuraavan kerran, kun käyttäjä tulee tänne näin pyytämään tuota sivua, niin tämä tarkistaa sitä kakhetiedostosta, että koska sitä on viimeksi muutettu. Eli file timeista. Sitten se tutkii, tässä on määriteltynä tämmöinen, että kuinka nopeasti se PHP-tiedosto niin kuin ekspiroituu, eli se pitäisi lähettää seuraavan kerran uudestaan normaalisti. Niin tämä tutkii nykyisestä ajasta ja siitä muokkausajasta, että ylittääkö se sen 60 sekunnin ajan. Ja no, jos se ylittää, niin sitten meidän pitää tarjota sille selaimelle uudestaan se dokumentti. Ja jos ei ole, niin sitten tämä lataa normaalisti vaan sen kakhetiedoston ja palauttaa sen sinne selaimelle. Ja nyt sitten, että se selain osaa toimia oikein, niin sitten sille pitää lähettää näitä tämmöisiä otsikkotietoja, mitkä on siellä HTTP:ssä määritelty. Että tässä kerrotaan sille ylipäätään, että saat kakheta tämän tiedoston itsellesi, että se on ihan sallittua. Jos on kyse semmoista tietokantasivusta, mitä päivitetään usein, tai sen sisältö muuttuu paljon, niin sitten ei tietysti kannata tämmöisiä kakhetuksia tehdä niin kuin normaalisti. Sitten se täällä, tässä tapauksessa, jos se tarjoaa sen kakhetiedoston, niin täällä se sitten kertoo vielä sitten sen, että koska seuraavan kerran sun kannattaa mennä pyytelemään uutta tietoa. Koska on viimeksi muokattu tämä kakhetettu tiedosto, ja koska sen tämä loppumisaika on, että koska seuraavan kerran kannattaisi pyytää uudestaan sitä oikeaa normaalia dokumenttia. Ja sitten jos ollaan saatu selville tosiaan, että tämä selain voi lähettää tiedon siitä, että mikä sen välimuistissa olevan tiedoston aika on, että koska se on minkä päiväyksen tai kelloajan tiedosto sillä on olemassa, niin voidaan vertailla sitä, että jos meillä itsellä on uudempi kakhetiedosto täällä näin, niin voidaan kertoa sille vaan otsikkotiedossa, että että tota not modified, ja se voi ladata sieltä sen selaimen kakhesta sitten tuon sen sivun. Mutta että jos meidän siihen index.php:hen ei ole tullut mitään muutoksia, niin sit voidaan tarjota sille tää staattinen XML-dokumentti. Elikkä tämmösiä mahdollisuuksia on. Tää nyt on tämmönen yksinkertainen versio tästä, että sitten pitäisi aika tarkasti miettiä nää, että mitenkä nää erilaiset vaihtoehdot tuossa menee, mutta jos nyt meillä tämmönen harvemmin päivittyvät PHP-sivut on, niin tällä tavalla voidaan tarjota sitten niitä staattisia versioita niistä sivuista. Sanotaan nyt vaikka, että jos meillä on joku tämmönen vaikka luentosivu, niin siellähän se yksi sivu ehkä tai pari sivua päivittyy viikossa. Ja jos ne olisi PHP:llä toteutettuna, niin aivan hyvin voitaisiin tarjota niitä .kahvitiedostoja aina niille käyttäjille sen sijaan, että tarjottaisiin aina jokaisesta vanhaan sivun latauksestakin se index.php ja se joutuisi prosessoimaan sen läpitteen ja näin poispäin. Ja tämän pitäisi nyt toimia sitten myös kaikille muillekin alisivuille. Eli jos mä käyn hakemisto ykkösessä hakemassa tuolta tiedosta, niin myös sitten tänne hakemisto ykköseen pitäisi tulla nyt tämmöinen .kahvitiedosto, missä on vaan se staattinen versio siitä. Tietysti nyt tässä tapauksessa mulla kirjoitusoikeudet on kaikki näihin hakemistoihin, mikä ettei ylipäätään ole niin ihan järkevää, että kannattaisi ehkä sijoittaa sitten nämä .kahvitiedostot jonnekin ihan muualle. Mutta tämmöinen pieni esimerkki. Ja siinä olennaisessa osassa on nämä otsikkotiedot, mitä selain ja palveli lähettää tuota toisilleen. No ihan tähän kurssin loppuun vielä tämmöinen asia, mikä on jäänyt aika vähälle huomiolle, mutta näin niin kuin perus tämmöistä PHPn tietoturvaa vielä nopeasti käsiteltynä. Mä en ole mikään tietoturva-asiantuntija, että sitten tämmöiset vaativammat tietoturvajutut, niin kannattaa jollain muilla kursseilla opetella, esimerkiksi tämmöinen kurssi kuin tietoturva. Mutta tämmöistä yleistä PHP-liittyvää tietoturvaa asiaa. Yksi, mikä on tämmöinen ihan perusvirhe aloittelijalla, on tämä, että kun me saadaan requestista jotain parametreja, niin kukaan ei tarkista, että mitä sieltä oikeasti tulee, ja ne upotetaan jonnekin sivulle tai tietokantaan tai johonkin muuhun. Ja se on vaarallista aina sen takia, että me ei voida tietää, mitä sieltä requestista oikeasti tulee. Jokuhan voi sinne yrittää törkätä minkälaista dataa vaan, kun se on hoksannut, että aha, joku sovellus ottaa tämmöistä dataa vastaan. Voi lähettää sinne joko esimerkiksi HTML-elementtejä, mikä me ollaan huomattu, jos me upotetaan niitä meidän omille sivuille, niin tämmöiset parametrit, mitkä tulee requestista, niin pitäisi ajaa tuommoisen HTML-entities-funktion läpitte, että ne tagit muuttuu oikeasti näiksi entiteeteiksi. Sitten tyypillinen tämmöinen ongelma sovelluksessa on tämä, että upotetaan sitten tämän HTML:n sijaan JavaScriptia jollain tavalla. Sanotaan nyt vaikka joku foorumi, joka sattuisi vaikka hyväksymään tämmöisen script-elementin, ja siellä välissä jotain JavaScriptia. Niin sillä JavaScriptillähän me päästään jo tekemään vaikka mitä kaikkea kivaa, lähettämään jollain tavalla meidän omille palvelimille tietoja siitä, että mitä joku käyttäjä on syöttänyt vaikka johonkin, ja näin poispäin. Elikkä se pitäisi myös tarkistaa, että ei tosiaan tule sitä JavaScriptia upotettua sinne meidän omille sivuille. Tästä yksi esimerkki oli tämmöinen Ylen palvelu, joku tämmöinen urheilutapahtuma tai vastaava, niin siellä sivulla oli jotakin tämmöistä PHP:tä, se oli requestissa upotettuna vaikka mitä tavaraa sivulle, ja sitten siitä tuli tämmöinen vitsi, jota kaikki lähetti jotakin omaa sinne sivullensa, ja sitten joku oli huomannut, että siellä on vielä vähän pahempiakin tietoturva-aukkoja, ja se oli päässyt jonnekin tietokantoihin käsiksi sitten näiden request-parametrien kautta, että tämä on tämmöinen varoittava esimerkki, että ihan mitä tahansa ei voida hyväksyä sieltä. No sitten yksi tämmöinen tosi vaarallinen juttu on se, että jos me hyväksytään niitä request-parametreja ja lähetetään ne requestista tulevat tiedot jossain SQLn välissä sinne tietokannalle. Niin siellä välissähän voi tulla sitten jotakin tämmöistä stringiä, jossa lukee drop table tai jotain muuta. Ja jos sattuu huonosti, niin joku saa vaikka siivottua teidän koko tietokannan tyhjäksi. Yksi tämmöinen peruskikka on tähän, ei edes kikka, vaan erittäin hyvä tapa on tämä preparointi. Tehdään SQL-kysely, joka hyväksytään siellä tietokannassa, ja sitten viedään ne parametrit niillä bind-parameilla, niin silloin sinne voi tulla vain sitä oikeaa tietotyyppiä olevaa tavaraa. Tai muuten siihen SQL antaa jonkun virheen, tai se preparointi antaa virheen. Siinä vaiheessa yritetään jotakin vääränlaista tuupaa viedä sinne. No sitten tämmöiset vanhemmat tavathan on tämä, että se stringi, mikä sieltä requestista tulee, niin sieltä yritetään esimerkiksi tämmöiset heittomerkit muuttaa tämmöiseksi SQLn parametreiksi meneviin heittomerkkeihin. Eli tyypillinen tämmöinen, millä voidaan injektoida sitä omaa SQL sinne väliin, niin tehdään tämmöiset heittomerkit ja sitten joku vaikka puolipiste sinne ja sitten väliin se drop table. Ja se lopettaa sen ensimmäisen käskyn siihen, sitten saattaa suorittaa sen meidän käskyn, sitten taas jotain muuta siinä välissä. Niin jollain tavalla pitää sitten siivota se, mitä sieltä tulee. Sitten erittäin vaarallinen on se, että jos me halutaan palvelimella ajaa jotakin, vaikka tämmöisellä exec-funktiolla, mikä on mahdollista PHP:ssa, että meillä onkin joku vaikka Java-sovellus tai semmoinen, ja halutaan ajaa se siellä, tai joku skripti ihan, ja joku Unix-skripti, niin jos tämä exec-funktio nyt sattuu ottamaan parametrikseen jotain, mitä tulee sieltä requestista, niin tässä on vaara se, että päästään sitten siihen tiedostojärjestelmään käsiksi webin kautta. Ja jos sattuu olemaan, että sillä palvelimella, joka ajaa tämän exec-funktion, niin sattuu olemaan semmoista oikeudet, että se pääsee erilaisiin hakemistoihin siellä, niin joku saattaa heittää jotakin tiedoston poistamiskomentoa sitten tämän kautta. Ja se on vaarallista. Pitää tietää, että mitä sieltä tulee. Ja sitten tämä, että jos meillä on lomake, jossa on JavaScript-validointi, niin siihen ei saa luottaa, että tutkitaan, että onko ne parametrit oikeita, vaan se pitää myös siellä PHP-puolella tutkia sitten, että siellä tulee oikeasti semmoista tavaraa, mitä halutaan. No käyttäjätunnistuksessa tämmöisiä tietoturvajuttuja oli tämä just, että jos meillä on joku tunnistus siellä, niin on vaarana, että joltain sivulta jää tämä tunnistus pois. Ja sitten saattaakin joku päästä jollekin alisivulle, missä homma saa sitten jotakin semmoisia tietoja, mitkä ei kuulu sille. Ja edelleen tämä, että jos meillä on salaamaton liikenne, niin tämä sessiotunniste, mikä lähetetään vaikka kuukiessa, niin voidaan kaapata sitten verkkoliikenteestä periaatteessa. Ja jos se saadaan se tunniste, niin me voidaan esittäytyä jonain toisena käyttäjänä. No, jos se menee siellä kuukiessa, niin se on suht turvassa, mutta sitten jossain tapauksessa joudutaan niitä sessiotunnisteita kuljettamaan täällä URLin parametreissa. Ja jos nyt joku semmoinen parametri sattuu jäämään vaikka jollekin kirjaston koneelle, niin joku käyttäjähän saattaa sitten hyödyntää sitä teidän sessiotanne siinä vaiheessa. Edelleen, jos halutaan sitten semmoinen oikein turvallinen palvelu, niin pitäisi sitten salata se yhteys. Sitten tämä salasanasuojaus, mitä mä tuossa esittelinkin, niin se on turvaton yksistään, että siihen ei voida luottaa, koska se lähettää sen salasanan melkein niin kuin pelkkänä tekstinä. No sitten tämmöisiä peruspalvelimen puolella tietoturvajuttuja, niin pitäisi tämä palvelin tunnus, mikä ajaa sitten noita PHP-tiedostoja tai jotain muuta, niin sille pitäisi antaa mahdollisimman pienet suoritus- ja kirjoitusoikeudet ja rajoittaa ne vain tiettyihin hakemistoihin. Ettei se sitten, jos jostain syystä se tunnus menee jonkun hyökkäjän käsiin, niin se ei pysty sitten mellestämään siellä ihan mitenkä sattuu. Voidaan rajoittaa IP:n perusteella pääsyä johonkin tiettyihin hakemistoihin tai Mac-osoitteenkin ehkä. Ja sitten tämä, että jos meillä on salasanoja tai tunnuksia, niin niitä ei kannata sitten mihinkään tämmöiseen web-hakemistoon sijoittaa. Esimerkiksi meillä on tämä HTML-hakemisto, niin vaan mieluummin vaikka omaan kotihakemistoon tai nyt täällä UserSuiteissa on tämmöinen hidden-hakemisto, mikä ei näy oikeasti sitten niin kuin tuommoiseen niin kuin, joka tulee selaimella, niin se ei voi millään tavalla päästä käsiksi siihen. Niin kannattaisi sijoittaa ainakin semmoiseen noi salasanatiedosto. Sitten jos PHP:ssä on tämmöinen error reporting päällä, että jos tuleekin virhe jossain PHP-sivussa, niin se saattaa tähän selaimen tulostaa jotakin semmoisia kriittisiä tietoja, mitä joku hyökkää ja sitten voi ottaa hyödykseen. Eli kun meillä on tuotantokäytössä oleva sivusto, niin sieltä pitäisi ottaa tämä error reporting pois päältä. Parasta olisi, jos meillä olisi erikseen semmoinen palvelin, missä me voidaan tehdä sitä kehitystyötä, missä on nämä kaikki tämmöiset debuggerit ja muut. Ja sitten toinen tuotantokäytössä, missä sitten on kaikki kytkettynä pois tämmöiset pois päältä. Sitten PHP-asetuksessa voi määrätä tämmöisen SafeMode-tilan, joka estää sitten tuota PHP-skriptin, niin kuin, tai se, jos PHP-skripti suorittaa ja se lukee jotain vaikka tiedostoa tai kirjoittaa tiedostoa, niin se voi vaan kirjoittaa semmoisiin tiedostoihin, mikä on sen PHP-skriptin tekijän luomia. Ja silleen voi parantaa tuota tietoturvaa. Sitten tämä HTTPS, eli tämä varsinainen salaus, mikä sitten salaa kaiken verkkoliikenteen siinä välissä, niin sitä ei tuossa PHPn puolella tarvitse yleensäkään hirveästi käsitellä, vaan se on palvelimen asetuksista asetetaan päälle sitten jollain tavalla, että täällä osoitteessa tai näissä hakemistoissa vaaditaan SSL-salausta päälle, ja sitten tuota, se on niin kuin tämmöiselle kehittäjälle siinä mielessä näkymätön, että näiden palvelimen ja selaimen välinen yhteistyö sitten hoidetaan ihan näillä, mitä tämä esimerkiksi Apache tarjoaa. No sitten tuota, meillä voi olla vielä erillinen tietokantapalvelin sitä www-palvelimesta, ja jos halutaan sitten olla ihan varma, että se tieto säilyy salattuna, niin myös tämä www-palvelimen ja tietokantapalvelimen välinen yhteys pitää sitten salata jollain tavalla. Se on ihan oma juttunsa sitten kanssa. Ja paremmissa tietokannoissa niin voidaan sitten määritellä taulukohtaisesti oikeudet, että mihinkä tauluihin joku pääsee käsiksi. Ja jos meillä ei ole tarvetta millekään insert-delete ja tämmöisille operaatioille, vaan ainoastaan select-operaatioille, niin voitaisiin määrittää joku käyttäjätunnus, joka pystyy vaan hakemaan sitä tietoa meidän sieltä tietokannasta. Niin silloin meillä ei ole hätää siinä mielessä, että se web-sovellus voisi tuhota jotakin sieltä meidän tietokannasta. Ja sitten tämmöinen yksi juttu on se, että jos on jotain salasanoja, mikä suojataan sinne tietokantaan, vaikka tämmöisellä MD5-funktiolla, niin ei kannata kuitenkaan luottaa siihen pelkkään tunnisteeseen, että se salaisi ikuisesti sen salasanan, vaan jos jostain syystä se tunniste päätyy käsiin jollekin henkilölle, niin tämmöisistä tunnisteistakin pystytään raakavoimalla sitten murtamaan se oikea salasana ulos. Sillä tavalla, että otetaan joku sanasto, yhdistetään niitä sanoja sopivasti ja jokaisesta tämmöisestä sanasta otetaan se MD5-summa ja verrataan siihen meidän hakkeroimaan salasanaa. Ja jos ne on samat, niin me ollaan löydetty se oikea salasana. Ja nykyisellä tietokoneella tämmöistä pystytään tekemään. Sitten tätä pystyy kuitenkin estämään sillä tavalla, että suolataan se varsinainen salasana sillä tavalla, että annetaan joku tämmöinen satunnaisnumero. Ja lisätään se tähän salasanaan ja siitä otetaan vasta se MD5-summa. Ja sitten se vertailu tehdään sitten tämän satunnaisnumeron ja salasanan perusteella siellä PHP:ssä. Niin tämä ainakin hidastaa hirveästi sen murtamista, että ei pystytäkään hakemaan sitten tämmöisten sanastojen avulla niin nopeasti kaikkien käyttäjien salasanoja. Ja erilaisia kikkoja on sitten, mitenkä pystyy vielä estämään sitä, että se tunniste ei liiku siinä muodossaan siellä niin kuin verkossa, se voisi kaapata. Ja paras tapa tietysti on, että salaa oikeasti sen liikenteen jollain tämmöisellä SSL-tekniikalla. Niin sitten voi olla varma, ettei mikään jutut liiku siellä verkossa sitten kaikkien nähtäville. Siinä taisi olla nyt tämä paketti. Ensi viikolla ei ole kuin se verkkoluento niistä viikkotehtävistä, ja tällä viikolla on vielä demonstraatiot, ja ensi viikon keskiviikkona pitää vasta palauttaa se viikkotehtävä 9. Se on toi vapun aika. tulossa. Keskiviikkona kello 12 mennessä. Olisiko vielä kysyttävää? En tiedä, onko koulua, mutta yliopistoluentoja saattaa olla, koska sehän on ihan normaali työpäivä kyllä. Että tiistaihan on vasta sitten se varsinainen vapunpäivä. Mutta luulisin, että useimmat luennoitsijat pitää sen maanantainkin taukoa. En osaa muiden puolesta sanoa kyllä. Joo, kiitoksia.